Fiind prezent în Statele Unite ale Americii la începutul anului 2011 într-o lucrare misionară, fratele Panican Ioan a acordat mai multe interviuri postului de televiziune RTN Chicago. În cursul acestor interviuri au fost abordate subiecte fierbinți și de actualitate, cum ar fi Cartea Răscumpărarea Memoriei, Trezirile Spirituale, Rolul Femeii în Biserică și altele. Cu acceptul RTN Chicago și a domnului Petru Amarei, Radio Unison vă prezintă înregistrarea acestor interviuri.
Bine ați venit la emisiunea Față în Față. Astăzi avem din nou onoarea să fim alături de un om bine cunoscut în comunitatea românească din Statele Unite ale Americii și România și în întreaga Europa, pe unde a călătorit, a avut oportunitatea să slujească și să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos și viața sa în slujirea Lui. Este vorba despre profesorul Ioan Panican. Vă spun bine ați venit din nou la emisiunea noastră.
Și eu vă spun iarăși, tot din toată inima, bun găsit.
A fost pentru noi o surpriză să aflăm despre ceea ce dumneavoastră ați înțeles despre Cartea Răscumpărarea Memoriei în emisiunea trecută, un subiect foarte discutat și controversat în același timp. Astăzi am vrea să vorbim despre un alt subiect, la fel, poate chiar mai controversat, și anume despre Iosif Zon, profesor Iosif Zon și Mișcarea Străjerii, o acțiune care este cunoscută foarte bine în România și începe să fie tot mai cunoscută și aici în Statele Unite ale Americii. Ce ne puteți spune despre această lucrare?
Da, pentru că ți-am amintit despre Cartea Răscumpărarea Memoriei Biserica Pentecostală sub Comunism, să mă îngăduiți să spun iarăși câteva cuvinte despre cartea aceasta. Îmi aduc aminte, poate 15 ani în urmă în România și mai bine, în biserici de un fel sau de un altul, adeseori certuri mari. Dar pentru ce sunt certurile acestea mari între voi, am întrebat? Din pricina ajutoarelor venite din străinătate. Cei din Occident și deci din America trimiteau mereu și mereu diferite ajutoare bisericilor din România. Ajutoarele produc această ceartă și dezbinare mare între noi. Și le însus îmi pare foarte rău. Nu sunt ajutoarele vina certurilor mari între voi ca membrii acestei biserici. Ajutoarele doar au ajutat să iasă la suprafață ceea ce era de acum în inima voastră și în așa numită viață de credință. Așa și în ceea ce privește cartea aceasta, Răscumpărarea Memoriei, o carte răspândită pretutindeni în bisericile de limbă română de aici, din America, o carte care a făcut și continuă să facă vâlvă mare în mintea și în inima unora. Asta nu înseamnă că toți sunt cuprinși de focul acestei cărți. Cartea n-a făcut altceva decât să ajute să iasă la suprafață ceea ce era în inimile și în mințile celor pasionați de subiectul acesta. Îmi aduc aminte că eram câteva luni în urmă în biroul pastoral al unei biserici de aici din America și trei slujitori din biserica aceea discutau cu mare pasiune despre carte. Și lucru foarte interesant, discutau tot cu mare pasiune și într-un chip disprețuitor și batjocoritor despre un coleg de-a lor, un pastor, care îndrăznise să aibă o altă poziție decât cea pe care o aveau ei. Și tot discutând, a prins batjocoritor la adresa pastorului acelui a colegului. Și au adus aminte că sunt și eu în birou. Și s-au îndreptat cu privirea înspre mine și m-au întrebat: dar dumneata, ce părere ai despre omul acesta? Și am răspuns: nu vreau să vă supăr, nu vreau să vă necăjez, nu vreau să vă contrazic, voi sunteți cu ale voastre, dar eu vă spun ce este în inima mea. Eu îl iubesc din toată inima și pe omul acesta. Și unul dintre ei, spre mirarea mea, zice: zice, trebuie o mare putere să iubești și un astfel de om. Acum știți, Scriptura zice, e o poruncă de la Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții, să iubim semenii și să ne iubim și vrăjmași. Cred că ați înțeles ce am vrut să spun și cu această chestiune. Cartea a ajutat să iasă la suprafață mai curând ceea ce era de acum în inimile și în mințile oamenilor. Așa și în ceea ce privește lucrarea aceasta pe care ați pomenit-o și omul acesta pe care l-ați pomenit cu numele. Eu nu voi pomeni numele nici al acestei presupuse lucrări și nici al omului, al bărbatului acestuia, pentru că vreau să facem o discuție folositoare pentru telespectatorii noștri, pentru noi, pentru slujitorii bisericii, într-un context mult mai larg, mai cuprinzător și mult mai important. Vedeți, dumneavoastră, de zeci de ani, diavolul lucrează în bisericile creștine de aici, din America. Și când spun în bisericile creștine de aici, nu am în vedere întâi de toate bisericile de limbă română, în bisericile creștine din America. Și lucrează mai apoi în bisericile creștine din lumea întreagă, lepădarea de credință. În 2 Tesaloniceni, capitolul al 2, versetul 3, spune: ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Nu lepădă credința cel care nu o are, lepădă credința numai cel care o are. De zeci de ani, de la an la an, tot mai mulți sunt pastorii și predicatorii mincinoși, sunt proroci și învățătorii mincinoși, care prin învățăturile false pe care le dau în biserică și în afara bisericii, prin radio, prin internet, prin televiziune, reviste sau cărți, creează lepădarea de credință, adăugând la cuvântul Sfintelor Scripturi învățături care vin din înțelepciunea, din îndrăzneala și din cutezanța lor, sau scoțând anumite părți din Evanghelie, din învățăturile Scripturilor, ca să nu supere auditoriul, să nu-i supere pe cei care vin la biserică. Și prin aceasta se împlinește Scriptura care spune: își vor da învățători după poftele lor, învățători care prin învățăturile false pe care le vor da bisericii vor gâdi la urechile celor care vor participa la așa numitele slujbe religioase. Domnul Iisus însuși este Cel care spune că în vremurile de pe urmă vor veni mulți hristoși și învățători și proroci mincinoși. Asta nu înseamnă că în vremurile de pe urmă vor fi numai hristoși și învățători, pastori, predicatori, evangheliști, teologi mincinoși. Asta înseamnă că pe lângă cei ieșiți de la Domnul, trimiși de Domnul, veniți de la Domnul, vor fi mulți. Asta e foarte important de reținut, mulți înseamnă mulți. Iar în epistole se merge un pas mai departe și ni se spune: din mijlocul vostru se vor ridica astfel de oameni, proroci și învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Și după aceea urmează ceva încă mai dureros: și mulți îi vor urma în destrăbălările lor. N-am să pomenesc numele acestei pseudomișcări pe care ați pomenit-o dumneavoastră și ați făcut foarte bine că ați pomenit. Întâi de toate că nu este nici pe departe vorba de o mișcare, este ceva. Când vorbim despre o mișcare, vorbim despre un eveniment cu un impact major și neapărat ziditor, major și pozitiv, aducător de beneficii spirituale mari, și vorbim despre un eveniment care se confirmă în timp, de-a lungul anilor și de-a lungul zecilor de ani. Spre exemplu, în România, Biserica Baptistă, atunci când și-a pornit lucrarea mai bine de 150 de ani în urmă, a avut un impact benefic și foarte important asupra societății românești. Mișcarea Oasei Domnului s-a pornit în 1932 de la acest minunat bărbat al credinței, preotul Iosif Trifa. Dumnealui i s-au alăturat încă 4 bărbați și de la acești 5 oameni, 15 ani, până când preotul Iosif Trifa a trecut de la cele veșnice, de la 35 până la 50 de ani, dumnealui a luptat și a lucrat neobosit 24 din 24 de ore în lucrarea și în mișcarea aceasta de trezire și de noire spirituală în România, oasei Domnului, și în acești 15 ani, de la 5 oameni, istoricii mișcării oasei Domnului spun că s-a ajuns la aproximativ 500.000 de membri ai oasei Domnului răspândiți în toată România. Și după aceea putem vorbi despre o autentică mișcare de trezire spirituală în România când vorbim despre Biserica Pentecostală. Biserica Pentecostală, care și are începuturile în anii 30 în România și care s-a extins în vremuri de prigoană și de foc nemaipomenit, că prigoana împotriva sfinților n-a început doar cu comunismul, că a fost și înainte, între cele două război mondiale și înainte. Și s-a extins mișcarea aceasta ca un foc adevărat, autentic, venit de sus, din cer, de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, și a ajuns până la aparenta căderea comunismului la sute de mii de oameni. O mișcare, deci, autentică, cu impact foarte serios.
Aceeași mișcare despre care este vorba în cartea Răscumpărarea Memoriei și care scoate la iveală că anumite persoane care au fost în mijlocul acestei mișcări despre care dumneavoastră vorbiți, au fost și colaboratori cu securitatea.
Știți ce spune Talmudul, carte de înțelepciune evreiască? Când nouă, ca popor al Domnului, ne este dat să fim sub tirani, sub asupritori, jumătate dintre noi, dintre preoți, dintre rabini, trebuie să rămânem fermi în adevăr și să nu cedăm niciun milimetru, și cealaltă jumătate să treacă de partea opresorului în mod aparent, ca să obțină în felul acesta din partea opresorului concesii. Și opresorul să nu creeze presiuni maxime asupra poporului și asupra credinței, ci presiuni cât mai mici, cu putință. Eu nu pot să judec obiectiv cele întâmplate atunci și mai cu seamă pe cei care au fost în fruntea acestei excepționale mișcări. Vorbim acum despre Biserica Pentecostală, dar și în celelalte culte. Pentru că eu n-am fost în locul dumnealor și n-am fost în pantofii dumnealor și n-am umblat prin apele dumnealor. La sfârșitul veacurilor vom ști. Tot ce este de știut după înțelepciunea, după dreptatea și după judecata lui Dumnezeu.
Astăzi în România auzim că se întâmplă treziri spirituale. Auzim despre această mișcare despre care am menționat, străjerii, că este o trezire spirituală și că Dumnezeu lucrează cu minuni. Și oamenii sunt foarte interesați și aderă, se atașează la această lucrare. Tocmai un om cu prestanță în domeniul evanghelic, Iosif Țon, nu de mult s-a asociat cu această mișcare, se spune. Dumneavoastră spuneți că nu este o mișcare?
Deci eu vreau să spun încă o dată. De zeci de ani diavolul lucrează pretutindeni în lume și în țara aceasta, mai cu seamă, lepădarea de credință. Și toate aceste, așa zise, mișcări de trezire spirituală, care și-au rădăcinile în mișcarea carismatică de aici și din Africa de Sud sau de prin alte părți, sunt în mod categoric niște lucrări de amăgire și de rătăcire, sunt niște lucrări care au produs și care produc foarte serioase tulburări, foarte serioase dezbinări. În America, spre pildă, de când lucrează cu o mare și nemaipomenită putere mișcarea aceasta presupusă a fi de trezire spirituală, mișcarea sa carismatică, starea generală a bisericii creștine în America este de la an la an tot mai dureroasă, tot mai rușinoasă și este într-o cădere liberă. Ce a zis el, diavolul, cu înțelepciunea lui nemaipomenit? Prin mișcarea aceasta carismatică, mișcarea aceasta presupusă a fi de trezire spirituală, care, spun iarăși foarte apăsat, este o mișcare de amăgire și de rătăcire. Ce a zis el? Păi trebuie să vă adaptați și voi vremurilor în care vă este dat să trăiți, ca să fiți cât mai atractivi pentru tineri, că altfel tinerii vor părăsi bisericile. Și asta este o mare pierdere, o să fie o mare nenorocire. Să nu mai aveți tineri în biserică și prin asta lângă Domnul și mântuiți. Păi de 10 de ani de când a intrat cultura asta creștină contemporană, în bisericile din America, tinerii sunt cei din tâi care părăsesc biserică. Și bisericile americane astăzi, în fiecare zi, o biserică se închide aici în America. Nu suntem în Pakistan și nu suntem în China, nu suntem în Coreea de Nord, unde există o teroare și o ură nemaipomenită împotriva bisericilor, sunt incendiate, sunt aruncate în aer, creștinii sunt persecutați, sunt uciși cu bestialitate, suntem în America. Păi dacă ar fi fost adevărat o mișcare de trezire spirituală care să cuprindă masele de la un capăt la celălalt, pentru că acum avem și instrumentul ăsta extrem de eficient care se numește media. Situația ar fi fost cu toată altă, cu totul altă. Eu călătoresc foarte mult, în România am călătorit peste 1 milion de kilometri, mergând din loc în loc, din oraș în oraș, din sat în sat, prin biserici, de orice fel, pentru că îi iubesc pe toți. Și călătoresc și în afara țării, că avem foarte multe biserici în Europa și iată că avem și aici, peste ocean. Nu există o singură astfel de lucrare, mă feresc să-i spun mișcare, că este ceva cu mult mai important, de lucrare carismatică în România, deci una singură eu n-am întâlnit, care să fie serioasă, care să fie sănătoasă și care să fie contribuit la zidirea credinței creștine acolo în România. Nu există una singură. Bă, mai mult decât atât am ajuns la concluzia că toate acele organizații și asociații, unele au pretenții de cult care au fost infiltrate și s-au dezvoltat în România după 90, în paralel cu cultele, nu le zic neapărat oficiale, dar cele care au funcționat și înainte de 90, nu avem în vedere acum cultul baptist și cultul pentecostal, nu există o singură organizație care să fi contribuit la zidirea credinței în România, ci dimpotrivă am ajuns la concluzia că au această menire, de unii cunoscută, de alții mai puțin cunoscută, de a distruge credința autentică în România. Am aflat despre unul pastor care a făcut studiile aici în America și a venit în România să dezvolte astfel de lucrare, care se ia în gura mare. Noi am venit să implementăm un nou tip de gândire în bisericile evanghelice din România. Cine a mai pomenit așa ceva? Ne trebuie nou un nou tip de gândire. Asta este lucrarea și o spunem cu o mare durere, dar o spun foarte apăsat. Este o lucrare care produce haos și diavolul pescuiește cel mai bine în haos, adică în dezbinare. Dumnezeul care ne mântuiește și pe noi este un Dumnezeu al rânduielii.
Asta a luat o poziție foarte radicală împotriva unei grupări foarte mari. Mișcarea carismatică include și penticostalii și este un grup foarte semnificativ în lume, inclusiv cei din România și nu numai. Este, am înțeles eu, undeva în jur de 600 de milioane de credincioși carismatici în care se includ și credincioșii penticostali. Ca să acuzi sau să iei o poziție atât de radicală, trebuie să aveți niște dovezi, niște informații pe care noi nu le știm, că această mișcare este într-adevăr o mișcare de rătăcire. Și aș vrea să am făcut această scurtă introducere ca să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cum știți când o lucrare este de la Dumnezeu sau este de la cel rău? Pentru că vorbim acum despre ceva foarte sensibil, și anume mișcarea sau lucrarea diavolului în biserica carismatică, în biserica lui Dumnezeu, ceea ce este foarte grav.
Corect. A spus o întrebare foarte bună, o întrebare foarte binevenită. Diavolul nu lucrează numai în bisericile care aparțin acestei așa zise mișcări carismatice, că lucrează deopotrivă în toate bisericile. Știți, când l-a ispitit pe Domnul, după cele 40 de zile de post și rugăciune petrecute în pustie, nu s-a sfiat să-l ducă pe streașina templului. N-a spus, aici este un loc sfânt și eu n-am ce să caut. Deci lucrează cu înțelepciune și cu o putere nemaipomenită și în lume, dar lucrează cu o ambiție încă mai mare în biserică și lucrează în toate bisericile și caută să lucreze în toate bisericile și să aducă această amăgire mai întâi care produce rătăcirea și care nu duce la unitate, nu duce la zidire, ci duce la dezbinare, adică la haos. Vă spuneam și în emisiunea trecută, vă spun și acum, cel mai important lucru pentru noi, ca mărturisitori, urmașii lui Hristos, este să știm ce duh se ascunde în spatele unui om și în spatele unei lucrări. Există Duhul Sfânt sau un duh de manipulare, care este duh de amăgire și de rătăcire. Nu există decât unul din aceste două duhuri. Și m-am gândit foarte mult în ultima vreme. Cel mai important dar în Biserica lui Hristos acum în vremurile de pe urmă ar trebui să fie exact darul acesta de deosebire a duhurilor. Pentru că învățători mincinoși, pastori și predicatori mincinoși, evangheliști și televangheliști, teologi mincinoși se găsesc în absolut toate bisericile. Dar pentru că această mișcare este o mișcare cu un impact extrem de important, sigur că noi am făcut trimitere la mișcarea aceasta ca fiind o mișcare de amăgire și de rătăcire, ca fiind o mișcare și să nu vă surprindă, care va produce și care produce marea lepădare de credință despre care vorbește cuvântul Domnului. Și încă o dată vă spun, nu lepădă credința cel care nu o are, lepădă credința numai cel ce o are. Un pastor renumit din România, unul care mi-a fost foarte drag și mi-este foarte drag, îl port la loc de mare cinste în inimă, un bucovinean, preiubitul frate Vasile Chelba, de la Vicovu de Sus, un țăran, un om cu puține clase, doar un autodidact, un om cu o cultură și cu o știință duhovnicească, biblică, impresionant. A trecut la cele veșnice câțiva ani în urmă. Mă găseam cu dumnealui aici în America. Și la un moment dat îmi spune despre un mare televanghelist. Totuși, zice dumnealui frate Ioan, cred că ar fi de la Domnul omul acesta. Și îi spun frate Vasile, n-are rost să intrăm în polemic. Dumneata vei aduce argumentele dumitale, eu voi aduce argumentele mele. Dumnealui era deplin încredințat că omul acela nu este nici de cum de la Dumnezeu și că lucrează cu o putere străină, cu o putere mincinoasă. Dar acum, văzând ceva, nu spun ce, că nu asta este important, în timpul unei așa zise slujbe pe care a făcut-o el într-o sală cu mii de oameni, a zis, parcă, sau totuși, omul ăsta ar fi de la Dumnezeu. Și atunci am spus, uite cum facem. Ne îngenunchiăm și ne rugăm Domnului. Și punem în mâna Domnului și această chestiune. Și lăsăm pe Domnul să ne răspundă. Și ne-am dus la culcare. Dimineața l-aud, agitat, striga. Frate Ionică, frate Ionic, frate Ionică, frate Ionic, am ieșit din cameră. Ce-i, frate Vasile, ce s-a întâmplat? Domnul zice, mi-a vorbit. Azi noapte, zice, m-a cercetat în așenutul patului printr-un vis. Și se făcea că eram în biserica de la Vicovu de Sus, e o biserică cu mii de oameni, cea mai mare biserică de sat din toată Europa. Așa. Și zice, știi, eram la ieșirea din biserică și dădeam mâna cu frații. Și la un moment dat, cum dădeam eu mâna cu frații, îi salutam și îi binecuvântam, iese și o curvă din biserică. Și curva asta îmi face semn. Hai după mine. Și s-a aprins în inima mea, zice, un foc după această curvă. Dar în același timp, un gând îmi spunea, și ce te faci, Vasile, dacă află nevasta? Și cum stăteam eu cu inima împărțită, vine unul din biserică și îmi spune un prieten de-al meu, Vasile, zice, vezi că te cheamă nevastă, du-te repede acasă. Și m-am trezit din vis, plângând, m-am așezat pe genunchi și m-am pocăit înainte lui Dumnezeu, spunând, Doamne, m-am îndrăgostit de o curvă din biserică și îți mulțumesc din toată inima că nu m-ai lăsat să mă duc după ea, nu m-ai lăsat să mă duc în amăgire și în rătăcire. Așa de mult îi iubesc eu pe iudeii din Berea. Spune în Biblie, mergea Pavel să le vestească Evanghelia și alții apostoli, oameni plini de înțelepciune și de putere. Și spune că iudeii aceștia din Berea erau cu inima aleasă. Și dacă erau cu inima aleasă, ce făceau? Se duceau acasă, cercetau scripturile cu deamănuntul ca să vadă dacă ceea ce li se spusese este adevărat sau nu. Vă puteți da seama. Și acum ați amintit despre vindecări și despre altele de felul acesta. Nu iese de mirare și pe mine nu mă surprinde faptul că în aceste adunări se săvârșesc și astfel de lucrări. Domnul Iisus este Cel care spune. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci Cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Diavolul este un mare teolog. El cunoaște Biblia de la cel din tâi cuvânt până la cel din urmă cuvânt. Am pomenit despre cele 40 de zile de post și despre ispitirea la care a fost Domnul supus în toată această perioadă de timp și mai cu seamă la sfârșitul acestor 40 de zile. Știți că spune în Biblie când Domnul a ieșit din apele Iordanului, de la botez, Duhul Sfânt a fost văzut pogorându-se și oprindu-se peste el. Și după aceea spune plin de Duhul Sfânt. S-a dus în pustie mânat de Duhul, unde a postit 40 de zile, s-a rugat și a fost ispitit de către ispititor. La sfârșitul celor 40 de zile a avut loc confruntarea între cei mai mari teologi, diavolul, Satana și Domnul Iisus. Și diavolul a venit la Domnul Iisus cu este scris, ce spune în Biblie, cu înțelepciunea lui. Și Domnul Iisus l-a biruit tot cu este scris, fiind plin de Duhul Sfânt. L-a biruit prin Duhul Sfânt. Așa și noi în lupta aceasta care este foarte grea. Și o luptă foarte sofisticată. Învățăturile acestea sunt foarte rafinate. Nu sunt învățături brutale, nu sunt învățături violente, vulgare, sunt învățături la început foarte rafinate. Că de aia și spune în Biblie, vor secura pe furiș, erezie nimicitoare. Și acum el, diavolul, merge până amvoane, merge prin biserică și el este cel care strigă. Cel mai important lucru pentru voi este să ziceți, Doamne, Doamne. Și Biblia spune, nu este adevărat. Cel mai important lucru pentru voi este mai întâi să faceți voia Tatălui vostru care este în ceruri și după aceea să ziceți, Doamne, Doamne, și în rugăciune și în cântare și când vi se vestește cuvântul și așa mai departe. Păi oamenii care merg la întrunirile de felul acesta trăiesc în păcat până peste cap și ei cu Doamne, Doamne și cu Aleluia și cu Osanale, camerele de luat vedere mai văd pe câte unul care plânge și așa mai departe. Uite ce lucrare minunată face Dumnezeu aici. După care diavolul vine cu altă minciună, cu altă învățătură extrem de sofisticat. Cel mai important lucru pentru voi este să-L cunoașteți pe Iisus. Și așa pare că este, dar nu este nici cum așa. Cel mai important lucru este să ne cunoască El pe noi. Să ne mărturisească El pe noi ca fiind cu adevărat ai Lui și înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri și după aceea să-L cunoaștem și noi pe El. Și să ne dorim toată viața să-L cunoaștem mai bine, mai bine, mai bine, mai bine și tot mai bine. Pentru că versetele următoare, rostite de tot de Domnul Iisus, spun așa. Mulți îmi vor zice în ziua aceea și mulți înseamnă mulți, nu este că vor fi niște excepții pe aici pe acolo. Și ați spus foarte bine despre mișcarea aceasta care cuprinde sute de milioane de oameni. Mulți înseamnă mulți, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi, draci, în numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău, vindecări și altele de felul acest. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Și acum să mă îngădui să citesc un cuvânt care va aduce încă mai multă lumină asupra acestor chestiuni toate. Când
dumneavoastră vă orientați și găsiți acel cuvânt, vă invit să facem o scurtă pauză și după aia vom reveni și aș vrea să discutăm despre cum știm că suntem victimele unei rătăciri sau că suntem într-adevăr credincioși lui Dumnezeu. Este o provocare mare pentru noi toți să ne gândim foarte serios la ceea ce experimentăm acum. Și mai există un aspect care este îngrijorător pentru mine. Un necredincios care urmărește acest program își pun întrebarea, dacă așa stau lucrurile, pentru ce? Sau care ar fi motivul pentru care eu, ca și un simplu creștin sau ateu, să mă atașez unor asemenea grupuri. Deci sunt niște probleme încă nerezolvate și sperăm să reușim să le clarificăm. Rămâneți alături de noi, vom continua acest program. Am revenit și discutăm despre un subiect foarte delicat și anume trezirile spirituale, pot să spun eu, și realitatea în spatele acestor mișcări care se întâmplă astăzi în România și nu numai, pretutindeni în bisericile neoprotestante se întâmplă ceva și noi le numim treziri spirituale. Împreună cu mine se află profesor Ioan Panican și așa cum spuneam, este tragic ca să aflăm că în Biserica lui Dumnezeu există atâta rătăcire, atâta păcat, atâta rău. Și ați menționat în prima parte că este lucrarea diavolului și el a reușit să penetreze, să pătrundă în biserica de astăzi, pe care noi o cunoaștem. Nu știu dacă pot să spun Biserica lui Dumnezeu, dacă asemenea oameni există acolo, pentru că Biserica lui Dumnezeu ar trebui să fie sfântă și neprihănită, ar trebui să aibă o relație reală cu Creatorul, cu Dumnezeu și Duhul Sfânt ar trebui să predomine acolo, să fie o armonie, o unitate, o pace, o bucurie. Ori, din ceea ce dumneavoastră ați descris în prima parte, este tocmai invers.
Domnul Iisus, 2000 de ani în urmă, a coborât pe pământ să ne caute și să ne mântuiască. Și cu o inimă sfâșiată de durere, în templul de la Ierusalim fiind, spre exemplu, zice, casa aceasta ar fi trebuit să fie o casă de rugăciune pentru că este casa mea, o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi, zice, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Avea înainte slujitorii din templul de la Ierusalim, nu puțin la număr, și altfel oameni devotați religiei poporului în care se născuseră. Și cu aceeași inimă sfâșiată de durere, Domnul le spune, voi țineți porțile împărăției cerurilor închise și pentru voi și pentru cei care ar dori să intre în cer. Avea înaintea feței lui oameni din poporul Israel, care erau desăvârșit încredințați, noi suntem fiii lui Avram. Noi suntem în credință, noi suntem în adevăr, noi aparținem lui Dumnezeu. Și Domnul care cunoștea inimile lor și cum cunoaște și astăzi inimile noastre tuturor, tot așa cu o mare durere în inimă, adevărul venit de sus, vestește, mărturisește adevărul și cu privire la ei. Și le spune, voi aveți de tată pe diavolul, care de la început este tatăl minciunii, unul care înșală întreaga lume. Și cum vă spuneam și mai devreme, vă spun și acum, nu înșală numai pe cei care sunt în afara bisericii, caută deopotrivă să înșele pe cei care sunt în biserică. Pentru că prin aceasta și numai prin aceasta, lucrarea bisericii să fie lipsită de puterea mântuitoare. Mai mult, le spune oamenilor care se credeau în adevăr, în lumină și în credința care mântuiește. Dacă lumina care este în lăuntrul vostru este întuneric, cât de mare este întunericul acesta? Deci cât de mare este înșelătoria aceasta? Și acum să vă citesc Scriptura pe care am hotărât să o citim înainte de pauză.
Da.
Spune în 2 Tesaloniceni, capitolul al 2-lea, versetul al 9-lea, despre arătarea vrășmașului. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Deci sunt minuni, sunt semne și sunt puteri mincinoase pentru că în spatele acestor lucrări nu este Duhul Sfânt, nu este Duhul lui Dumnezeu, nu este Hristos. De aia spune, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Sub o putere străină, folosiți numele meu de este un duc de manipulare. Și zice mai departe, și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe care pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Există o deosebire fundamentală, să știu eu câte ceva din Biblie și să iubesc ceea ce scrie în Biblie. Una este să vă cunosc eu pe dumneavoastră și alta este să vă iubesc. Și să vă iubesc până într-acolo încât să fiu oricând gata să-mi dau viața pentru dumneavoastră. Una este să știm noi ceva din cultura noastră, din tradiția noastră, că am umblat pe la biserică, să știm câte ceva din Biblie, și alta este să iubim cuvântul Domnului, dragostea adevărului, și să fim gata să ne dăm sângele pentru adevăr, să ne dăm viața pentru adevăr. Ca să ajungă Evanghelia la noi, numai în secolul al XX-lea, 20 de milioane, spun istoricii Bisericii lui Hristos, au murit pentru adevăr. Unii care au știut cine își păstrează viața pentru sine, o va pierde. Și acești oameni cu mișcarea lor, tocmai asta propovăduiesc. Dar cine își va da viața pentru mine, zice, ăla o va câștiga. Și auzi ce zice mai departe. Aici este ceva încă mai grozav. Pentru cine poate să înțeleagă, pentru cine poate să priceapă. Nu vreau să intrăm în adâncul acestei scripturi, dar vreau să citesc foarte apăsat pentru telespectatorii noștri care își iubesc sufletul și vor să fie mântuiți. Mult m-am bucurat de întrebarea din partea a doua pe care a spus-o. Ce ne facem cu cei care nu cunosc calea credinței, care nu cunosc cuvântul, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și intră într-o mare confuzie, intră într-o mare încurcătură, văzând ceea ce se întâmplă. Simplu ca bună ziua. Dacă ei îl doresc cu toată inima pe Domnul, Domnul li se va face de cunoscut că nu rămâne dator față de nimeni. Dacă ei vor cu adevărat să cunoască calea care duce către cer, există la îndemâna fiecărui om cartea aceasta minunată, sfântă și dumnezeiască a Scripturii. Să citească, să se așeze pe genunchi și să spună: Doamne, ăsta-i cuvântul Tău, eu îl citesc, multă pricepere nu am, Duhul Sfânt care a inspirat cartea aceasta să mă lumineze și să mă învețe că eu vreau să mă mântuiesc și să-ți aparțin ție pentru totdeauna. E așa de simplu și așa de frumos, pentru că în același timp trebuie să facem o precizare extrem de importantă. Și la Ierusalim, când Domnul era pe pământ, măcar că era o peșteră de tâlhar, dar erau și oameni sfinți, erau și suflete curate care îi slujeau Domnului cu inimă bună. Așa și astăzi, și în bisericile acestea, există o rămășiță a lui Israel, există oameni cu inimă curată, există oameni, bărbați și femei și tineri și vârstnici, care aleargă cu toată inima după Domnul și nu îi lasă Domnul în rătăcire, oricât ar fi de rătăciți cei care îi conduc în rătăcire. Păi și nu îi lasă Domnul, că zice în Biblie, și fără minte să fii, dacă te ții cu tot din adinsul de Domnul, Domnul nu te lasă. Și au zis ce zice mai departe. Din această pricină, pentru că n-au iubit adevărul, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Și tocmai asta este nebunia în ceea ce se întâmplă astăzi în aceste așa zise mișcări de trezire spirituală. Sunt oameni care merg la aceste adunări, trăiesc în păcat până peste cap, iubesc nelegiuirea și se simt foarte confortabil. Păi în Biserica lui Hristos niciodată omul care a trăit în păcat nu s-a simțit confortabil. Dimpotrivă, era o cercetare, cum a spus mai devreme, cădeau oamenii cu fața la pământ și îngroziți strigau la Dumnezeu după milă și după îndurare, pocăindu-se. Unul care vine într-o biserică și se simte confortabil în starea lui de păcat, indiferent cum se numește biserica aceea, carismatică, penticostală, baptistă, adventistă, ortodoxă, creștină după Evanghelie, dacă se simte bine în starea lui de păcat, se simte confortabil, ăsta nu este în biserica lui Hristos și la masa lui Hristos, ăsta este la masa dracilor. Și wow. Să revin la această chestiune.
Sunteți foarte radical. Sunt puțini oameni care astăzi au puterea să declare public așa cum faceți dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb, de ce sunt așa de puțini slujitori care identifică aceste duhuri de rătăcire și au puterea și curajul să o spună public sau de la amvoanele bisericilor? Și în același timp, care ar trebui să fie poziția și atitudinea acestor pastori care sunt în această slujbă de responsabilitate și identifică asemenea duhuri care încearcă să le dea târcoale?
Iarăși a spus o întrebare minunată, o întrebare extrem de binevenită. Duhul care a fost peste Ilie a fost și peste Ioan Botezătorul. Și într-o vreme în care în Israel era o criză spirituală foarte serioasă, Dumnezeu și-a proslăvit numele prin bărbatul acesta minunat, Ioan Botezătorul. 6 luni de zile a fost așa numită lui activitate publică, dar cu un impact și cu urmări excepționale. Iată, după 2000 de ani, Ioan Botezătorul este propovăduit pretutindeni în toate bisericile, ținut la loc de mare cinste și iubit. Eu îl iubesc din toată inima. Și spune cuvântul Domnului că la sfârșitul veacurilor Dumnezeu va trimite același Duh peste unii dintre slujitorii bisericii, ca prin Duhul acest, care a fost și peste Ilie și peste Ioan Botezătorul, să se pregătească calea Domnului. Domnul s-a dus în cer să ne pregătească un loc și noi trebuie să-i pregătim Domnului un loc în inima noastră. De-aia zice, pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Și mai departe zice, orice munte și orice deal, mândria și aroganța, îndărădnicia, obrăznicia, nepăsarea și toate celelalte rele, zice, vor fi prefăcute în loc neted. Și au zis ce spune mai departe, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite. Pentru că Dumnezeu vrea să arate tuturor oamenilor mântuirea Lui. Vrea să arate tuturor oamenilor mântuirea Lui. Căile strâmbe vor fi îndreptate, învățăturile acestea, false învățăturile acestea mincinoase. Cât privește masa dracilor și cât privește masa Domnului. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scrie în 1 Corinteni, capitolul al 10-lea, în versetul 14, zice, de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Și după aceea zice, căci eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu își jerfesc timpul lor, energiile lor, banii lor și viața lor, dracilor și nu lui Dumnezeu, idolilor. Și după care adaugă, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor și nu puteți sta și la masa Domnului și la masa dracilor. Eu întâlnesc atât de mulți oameni în biserici cu viețile distruse și când îi întreb, dar cum se face că viața voastră este distrusă, îi răspund, am trecut peste cuvântul Domnului, peste porunca Domnului care spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și mamonii. Și noi am crezut că se poate și acum suportăm consecințele. Diavolul care are Iisus ființă nemaipomenit vine și astăzi la urechile noastre în biserică și spune așa, oare a spus Dumnezeu chiar așa? Oare să fie adevărat? Este același oare pe care la...
Grădina Edenului.
În grădina Edenului. Și dacă vă aduceți aminte episodul acela extrem de important în poporul Israel, în poporul Domnului, o doamnă cu o poziție foarte importantă și profetesă, una prin care Dumnezeu își proslăvise numele, prin care l-a salvat de la moarte pe Moise și o fel de lider peste femei, numele ei Maria, sora lui Moise, nu? Stătea de vorbă cu Aaron, care era marele preot acolo în Israel. Și a spus și ea un oare. Oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește și prin noi? Și Dumnezeu a auzit-o, s-a aprins de mânie și în urma acestui oare s-a umplut de lepră Maria și știți foarte bine episodul și așa mai departe. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine nebunia acestor pseudo-mișcări de trezire spirituală. Și în România, dar eu nu o să pomenesc iarăși, zic numele acestei lucrări pe care s-au menit în două rânduri, și în România, spre exemplu, se promovează de la an la an, cu mai multă gălăgie, învățătura aceasta, potrivit cu care femeile trebuie să fie promovate în poziție de prezbiteri și în poziție de pastori și femeile trebuie să fie evangheliste și femeile trebuie să facă studii biblice și altele de felul acesta. Doi ani în urmă eram aici în America și vorbind cu băiatul pastorului Von Brand, cu Mihai Von Brand, îi spun, uite niște pastori renumiți de aici din America, urmează într-o săptămână de conferințe, de evangelizare într-un oraș și într-o sală mare de aici din America, să predice Evanghelia dinpreună cu două femei care sunt și ele pe afiș și sunt și ele prezentate reverent. Și scrise foarte multă înțelepciune și în această chestiune. Eu am primit în mai multe rânduri revistele, buletinele unor pastori, unor misionari cu misiunile lor. Și la început ei scriau numele lor reverent cu tare și nevestele apăreau a doua, a treia pagină, aveau și ele acolo rubric. E acum nu mai scriu numele lor. Și el și nevasta lui reverent cu tare și reverent cu tare. Și în sus lui Mihai Von Brand și Mihai Von Brand mi-a spus pe loc să nu ai niciun fel de legături cu astfel de oameni. Niciun fel de legături să nu ai cu astfel de oameni. Și am întrebat, dar de ce? Pentru că Biblia este fără echivoc. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții și nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să învețe acasă, în tăcere, și-au zis cum spune, cu toată supunere. Și acum ei, în mișcările astea, aici, în România, peste tot, neapărat și neapărat că trebuie femeile să facă și să dreagă și așa mai departe. Și au fost întrebați, dar cum de treceți voi peste ce este scris? Și au zis ce răspunsul da. Apostolul Pavel a scris cuvântul acesta 1900 de ani în urmă, având autoritate de apostol. Și noi avem autoritate de apostol și cu autoritatea de apostol pe care o avem,
le dăm,
schimbăm ceea ce este scris acolo, pentru că noi acum trăim alte vremuri. Vă puteți da seama de grozăvie aceasta? Ce să facă slujitorii biserici? Să nu mai cașe gura la oameni de felul acesta. Să nu mai facă idoli din învățătorii aceștia mincinoși cu nume și renume, ci să se întoarcă la Domn. Să nu treacă nici de cum peste ce este scris, să nu adauge nimic la ce este scris și nici să nu scoată nimic din ce este scris. Chiar zilele astea citeam cu o mare dragoste, cu un mare respect și cu o mare recunoștință, spusa apostolului Pavel, se adresează unei biserici, știți, zice, că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Asta trebuie să facă slujitorii lui Dumnezeu, să se întoarcă la cuvântul Domnului, să se întoarcă la Domn, să lase internetul, să lase schițele de predici internet și alte cărți, ca să nu le zic bazaconii de dreptul, și să pună genunchii la pământ, așa cum au făcut și părinții noștri și părinții părinților noștri, așa cum a venit pocăința și credința minunată în țara aceasta. Păi 30 de ani în urmă sau 50 de ani în urmă, când venea un vestitor al Evangheliei de aici, din America, în România, păi se cutremura pământul, Doamne. Se cutremura fizic, se cutremura pământ. Așa ascultam cuvântul cu gura căscat. Parcă era un înger care venea de sus din cer, de la Dumnezeu, să ne aducă cuvântul Domnului și sorbeam fiecare cuvânt, pentru că fiecare cuvânt era însoțit de călăuzirea Duhului Sfânt, care înseamnă putere și care înseamnă viață. Asta trebuie să fac. Și să strige la Dumnezeu și să spună, Doamne, nu ne face după nevegherea și nu ne face după nebunia noastră. Noi nu vrem să fim maestri de ceremonii. Noi nu vrem să facem slujbe din inerție, noi nu vrem cu duhul acesta de amăgire, cu duhul acesta de manipulare, noi nu vrem politică bisericească, noi vrem prin Duhul Sfânt. Căci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este Hristos în noi, Hristos cu noi și Hristos în mijlocul nostru. Să se spună și despre noi atunci când vom fi chemați să dăm socoteală de nădejdea vie care este noi. Să se spună și despre noi. De unde au oamenii aceștia această îndrăzneală? Și tot ei să recunoască, oamenii și-au umblă cu Iisus. Asta este toată filozofia.
Dacă este așa, de ce cultele penticostale sau cultele organizate din România, baptiste, penticostale, nu iau măsuri sau o poziție publică referitor la aceste duhuri de rătăcire, dacă le pot spune așa?
Și această întrebare este întrebare de însemnătate excepțională. Vedeți, noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea vremurilor în care ne este dat să trăim, responsabilitatea lucrării acesteia de mântuirea oamenilor. Apostolul Pavel, fac o paranteză, vin dintr-o biserică și am avut o stare de vorbă cu privire la această mișcare, ați pomenit-o cu numele din România. Și
străjerii, pomenesc.
Pomeniți-o, eu n-am să o pomenesc. Este un nume foarte scump și foarte drag. O lucrare de însemnătate excepțională pe care o găsim aici în Biblie, pe care vedeți într-un mod foarte iscusit, unii își însușesc numele acesta, chiar dacă lucrarea lor nu este potrivită cu adevărul Scripturii, ci dimpotrivă o lucrare de amăgire și de rătăcire. Și cu privire la omul acesta n-am să-i pomenesc numele și vă spun cu o mare durere în inimă și cu o mare uimire, omul acesta care acum este purtat din biserică în biserică, vorbesc de bisericile penticostale care par să aibă o mare satisfacție din ceea ce se întâmplă, este purtat ca sfintele moașe din biserică în biserică. Și acum vorbeam cu cineva într-o adunare, un pastor, care spunea că față de aceste lucruri noi ar trebui să avem atitudinea lui Gamaliel. Ce a spus el Gamaliel cu privire la biserica creștină primară de la Ierusalim? Măi, oameni buni, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă este lucrarea de la Dumnezeu, va rămâne, dacă nu, se va nimici. Nu este nici de cum corectă și potrivită cu adevărul astfel de atitudine. Corectă și potrivită cu adevărul este atitudinea apostolilor, sfinților. Acolo era vorba de o lucrare plină de Duhul Sfânt, pe care Gamaliel, om cu înțelepciune și om cu bun simț, poate a sesizat-o, poate n-a sesizat-o, dar intervenția lui este o intervenție binevenită. Când este vorba despre o mișcare de rătăcire, când este vorba despre lupii aceștia îmbrăcați în piei de oaie, când este vorba despre prorocii și despre învățătorii mincinoși, Duhul Sfânt este cel care hotărăște singura atitudine posibilă sau potrivită cu adevărul și este atitudinea Apostolului Pavel. Și ce spune Apostolul Pavel când le scrie galatenilor de la început în cel din 1 capitol? Spune așa: dacă un înger venit din cer de la Dumnezeu sau noi înșine, deci se pune pe el în capul listei, v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o noi să fie anatemă. Anatema înseamnă despărțitul de Dumnezeu pentru totdeauna. Și adaugă, iarăși spun, dacă noi înșine sau un înger venit de la Dumnezeu v-ar vesti o altă evanghelie, să fie anatemă decât cea pe care v-am vestit-o. Știți că tot acolo în Galateni se spune, a trebuit să stau împotriva lui Petru și a celorlalți și să-i osândesc pentru că nu umblau potrivit cu adevărul Evangheliei. Și tot în Galateni spune, schilodească-se odată toți cei care vă tulbur. Este vorba despre lucrarea Domnului, nu este vorba despre mine, nu este vorba despre un om, este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, este vorba despre mântuirea oamenilor. Și atitudinea noastră când este vorba despre lucrarea Domnului trebuie să fie fermă, trebuie să fie categorică, trebuie să fie fără niciun pic de compromis. Cum au biruit de-a lungul veacurilor sfinții puterea aceasta mare și nemaipomenită a Întunericului? Fără niciun pic de compromis au mers până la capăt prin zid. Și acum ați omenit despre cultele acestea, baptist și penticostat, pentru că despre ele se vorba pornind de la numele pe care le-ați rostit mai devreme și despre atitudinea pe care ar fi trebuit să o ia, să o adopte cultele față de această pseudomișcare încă de la începutul ei. Am un mare respect și am o mare prețuire pentru o biserică penticostală de la Viena, poate cea mai semnificativă biserică de limbă română din Europa Occidentală, deci din afara granițelor țării. Cei din biserica aceasta penticostală de la Viena, pastor este un bărbat de soinic Ionel Vlas, au studiat cu atenție această pseudomișcare preț de mai multe luni, un an de zile, mai mult de un an, și au ajuns categoric la concluzia că este o mișcare de rătăcire și de amăgire. Public în biserică au anunțat: cei care veți mai participa la adunările acestea, 6 luni de zile veți fi puși deoparte. Și dacă veți continua să participați la aceste întruniri, după aceea nu veți mai fi membri ai acestei biserici, veți fi excluși, înțelegem că hotărâți să mergeți pe un alt drum decât drumul pe care mergem noi. Și este o atitudine absolut responsabilă și potrivită cu adevăr. Am găsit în Italia, spre exemplu, 2 biserici, dau exemplele acestea ca să se înțeleagă și mai bine ce vreau să spun. Și într-o biserică și în cealaltă biserică, pastorii mi-au spus, uite, zice, a venit la noi cu tare un pastor din România, mare specialist în probleme de familie. Și ne-a spus așa niște bazaconi și așa niște urăciuni că a trebuit să mă ridic, să-l opresc din vorbirea lui și să-l rog să se dea jos de la amvon și să se ducă în banc. Spunându-i noi în această biserică, niciodată nu vrem să auzim astfel de învățături și niciodată nu vom primi învățături de felul acesta. Și am întrebat pe pastor și pe ceilalți, de ați făcut și voi o scrisoare, o epistolă, un înscris, să spuneți celor din conducerea cultului penticostal despre omul acesta și despre învățăturile lui, încă o dată zic, mare învățător în probleme de familie, și după aceea să scrieți și bisericii unde slujește omul acesta și să-i scrieți și lui, să faceți și voi un înscris. Zice, n-am făcut. Și ar fi trebuit să faceți și către toate bisericile de aici, din Italia, ca să știe și alții. Și am fost într-o altă biserică unde fusese un mare specialist și un mare învățător în probleme de familie, de data asta pastor baptist. Și îmi spune el, pastorul ăsta penticostal, zice, uite ce tulburare mare ne-a făcut pastorul ăla, că a venit să ne spună asta și asta și asta și asta. Și l-am întrebat și pe el. Da, ai făcut un înscris, o epistolă și către cultul baptist și către cel penticostal și către bisericile din Italia și către el și către biserica unde slujește, zice, n-am făcut. Deci ar trebui să ne asumăm responsabilități foarte clare și categorice Nu numai cu privire la această chestiune, ci cu privire la întreaga lucrare de amăgire și de rătăcire care se săvârșește și în România, cum bine a spus, și mai apoi în afara României, ca să nu zic mai întâi în afara României și după aceea cu influențe nespus de dăunătoare în lăuntru României.
Din păcate, timpul nostru a fugit foarte rapid și am ajuns la finalul acestei emisiuni. Aș vrea în concluzie, dacă aveți un gând sau un mesaj pe care doriți să-l adresați telespectatorilor noștri. Dar în concluzie aș vrea să vă spun că datorită acestor afirmații pe care le-ați făcut publice, e foarte posibil ca să nu mai fiți atât de binevenit în unele biserici neoprotestante. Realizați acest lucru.
Cuvântul Domnului pe care îl iubim din toată inima spune așa: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și tot cuvântul Domnului este cel care spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos pentru toate lucrurile. Pe mine când o biserică mă primește, eu zic din toată inima lui, și când nu mă primește, zic de două ori din toată inima lui. Nu este lucrarea noastră, este lucrarea Domnului. Tot ce v-am spus în această emisiune, am spus prin toate adunările pe unde am umblat și spun din două motive. Îl iubesc din toată inima pe Domnul și mă tem de El și iubesc din toată inima pe toți cei pe care i-am de fiecare dată înainte. Mai întâi iubesc pe slujitori care trebuie câștigați, care trebuie ajutați să creadă, să se ridice și să lupte lupta aceasta minunată și bună, credința sfinților. Și după aceea iubesc și pe tineri și iubesc pe toți din biserică și din afara bisericii. Și acum vreau să vă spun ceva foarte important. În biserica Domnului Iisus nu este nevoie nici de oameni bine educați, bine instruiți, bine intenționați, oameni foarte cum se cad, nici măcar de oameni sufletiști. În biserica Domnului este nevoie de oameni duhovnicești, de oameni care trăiesc viața de credință sub autoritatea și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și acum o să mai spun ceva la fel de apăsat. Nu doar necredința ne duce în iad, ci și credințele false, credințele amăgitoare, deopotrivă duc omul în iad. De-aia Domnul Iisus și întreaga Biblie la fiecare pas găsim porunca și avertizarea aceasta: vegheați, 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 băgați de seamă să nu vă înșele nimeni, vedeți să nu vă înșelați voi pe voi înșivă și așa mai departe. Și acum, la sfârșitul acestei emisiuni minunate, să spun un cuvânt pentru toți telespectatorii noștri. Tot aici, în 2 Tesaloniceni, capitolul al doilea, între versetele 13 și 17. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Eu am primit din partea Domnului un cuvânt de descoperire foarte puternic în care Domnul îmi spunea: dacă nu te vei duce oriunde te trimit eu și dacă nu vei spune tot ce îți voi da eu să spui, am să trimit peste tine un duh de neliniște care nu te va părăsi toată viața. Vă puteți da seama ce înseamnă asta? Vei plânge și vei striga la mine, dar nu mă voi lăsa înduplecat, zice Domnul. Și nu cu multă vreme în urmă, Domnul iarăși mi-a spus: vorbește, bărbatule, și nu tăcea. Căci mulți dintre slujitorii care m-au părăsit se vor întoarce iarăși la mine și îmi vor sluji mie și eu îmi voi proslăvi numele prin ei. Eram la sfârșitul anului 2008 și am avut din partea Domnului o descoperire de foc, descoperire prin care Domnul îmi spunea: iată, bărbatule, că anul acesta ai fost mai mult static. Dacă m-ați întreba cât am alergat eu pentru Domnul în ogorul Evangheliei în anul 2008, v-aș răspunde cam 80%. Și 80% nu este niciodată 100%. Și aceste descoperiri au avut menirea să producă o cercetare și o spaimă sfântă în inima mea. Și am înțeles ceea ce ar trebui să înțeleagă toți telespectatorii noștri: Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Zice: nu vă înșelați, deci ne putem înșela. ceea ce seamănă omul, aceea va se cere. Și îmi doresc din toată inima, și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru mulți iubiții noștri telespectatori, toți, să semănăm în Duhul, ca să se cerăm din Duhul viața aceasta minunată, care poartă numele acesta minunat, viața veșnică.
Cu acest gând ne oprim aici, vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare în lucrarea la care v-ați angajat, foarte dificilă.
Ați ascultat înregistrarea unui interviu cu fratele Panican Ioan, realizat de Petru Amarei pentru RTN Chicago. Interviul a fost realizat la începutul anului 2011 și a fost difuzat la Radio Unison Zalău cu acceptul RTN Chicago.